RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 6 November 2015. Dan seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan warta berita, kemudian komentar, dan hari ini dalam sejarah. Setelah itu fokus dan sariwarta berita. Kemudian pesona Indonesia warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Jumat 6 November 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
Warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pendidikan agama dan keagamaan mampu menjaga eksistensi Indonesia yang memiliki kearifan lokal sekaligus religius. Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Indonesia atau TETO, Liang Jen Chang mengatakan TETO akan membuka kantor perwakilan di Surabaya sehingga bisa lebih memudahkan warga negara Indonesia dari Jawa Timur yang akan pergi ke Taiwan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pendidikan agama dan keagamaan mampu menjaga eksistensi Indonesia yang memiliki kearifan lokal sekaligus religius. Lukman di Jakarta Kamis mengatakan pendidikan agama dan keagamaan juga menjadi perhatian pemerintah karena memberi peran dalam menjaga konteks keindonesiaan. Menurutnya, nilai-nilai agama terbukti telah menjadi faktor perekat keagamaan bangsa bersama unsur lainnya seperti etnis, suku, budaya, dan tradisi. Menurut Lukman, masyarakat Indonesia sejak dulu dikenal religius dan memegang nilai agama dalam mengatur kehidupan keseharian di tengah keragaman. Apapun etnisnya, masyarakat Indonesia dikenal sangat menjunjung tinggi nilai agama. Ia mengatakan para pendiri bangsa begitu arif meletakkan agama sebagai perekat yang mampu menjaga keutuhan bangsa. Kendati begitu, Lukman mengakui terdapat kekurangan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masih kurang di tapal batas terluar Indonesia. Secara umum, penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah rata-rata masih kekurangan tenaga guru. Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Indonesia atau TETO, Liang Jen Chang mengatakan TETO akan membuka kantor perwakilan di Surabaya sehingga bisa lebih memudahkan warga negara Indonesia dari Jawa Timur yang akan pergi ke Taiwan. Chang seperti dikutip dari Antara Jakarta Jumat mengatakan selama ini orang Indonesia yang ingin ke Taiwan harus ke Jakarta untuk mengurus visa. Pihaknya belum bisa memberikan kebebasan visa bagi warga Indonesia karena khawatir akan disalahgunakan. Namun dia menjanjikan kemudahan pengurusan visa bagi warga Indonesia. Menurut Chang, saat ini terdapat 240 ribu orang Indonesia. Sebanyak 450 di antaranya menikah dengan warga negara Taiwan. Selain itu, terdapat sekitar 3.000 orang Indonesia berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa. Menurutnya, makanan dan batik Indonesia sangat terkenal, bahkan menjadi salah satu budaya pop di Taiwan. Chang mengatakan, Indonesia juga menjadi salah satu tujuan wisata yang populer bagi warga Taiwan karena keanekaragaman budaya lokal dan kepulauannya. Hubungan Taiwan dengan Indonesia saat ini juga cukup baik. Presiden Italia Sergio Mattarella akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 8 hingga 10 November 2015 untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Informasi selengkapnya disampaikan Lalu Fikran Singkan.
Saudara, Presiden Italia Sergio Mattarella akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 8 hingga 10 November 2015 yang menurut rencana akan diterima oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Kristiawan Nasir saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta Kamis mengatakan tujuan utama dari kunjungan bersejarah itu adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Armanata Kristiawan Nasir menjelaskan kunjungan Presiden Sergio Mattarella ke Indonesia merupakan kunjungan yang sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang Presiden Italia berkunjung ke Indonesia sejak kedua negara membuka hubungan bilateral pada tahun 1949.
Pada tanggal 8-10 akan ada kunjungan kenegaraan dari Presiden Italia. Ini merupakan kunjungan historis karena pertama kalinya seorang Presiden Italia berkunjung ke Indonesia sejak kita mengestablish hubungan bilateral pada tahun 1949. Presiden Italia Sergio Mattarella akan bertemu dengan Presiden Jokowi pada tanggal 9. Kunjungan ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kerjasama bilateral khususnya di bidang ekonomi.
Menurut Armanata Kristiawan Nasir, Presiden Italia Sergio Mattarella akan datang ke Indonesia didampingi oleh 28 pengusaha teratas dari negara PISA itu yang bergerak di bidang kemaritiman, infrastruktur, perbankan, dan energi. Selain itu, Armanata Kristiawan Nasir mengatakan bahwa ada beberapa isu yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Sergio Mattarella, antara lain di sektor industri kreatif, infrastruktur maritim, pariwisata, energi terbarukan, dan pengelolaan cagar budaya. Menurut rencana, dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Sergio Mattarella akan ada penanda tanganan dua nota kesepahaman yaitu mengenai kebijakan bebas visa bagi pemegang paspor diplomat dan paspor dinas serta nota kesepahaman mengenai kerjasama di bidang pariwisata. Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo, Presiden Sergio Mattarella dijadwalkan untuk menyampaikan keynote speech di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Italia merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia di Eropa dengan nilai perdagangan antara kedua negara mencapai $4 miliar Amerika Serikat per tahun 2014 dengan surplus untuk Indonesia sebesar $560 juta Amerika Serikat. Lalu Fikan Syikan melaporkan dari Jakarta.
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Iskandar Julkarnain kepada RRI World Service di sela-sela acara seminar tantangan dan prospek kebijakan ketenaga listrikan di gedung LIPI Kamis mengatakan pihaknya menawarkan kepada pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam membangun pembangkit tenaga listrik untuk kebutuhan energi listrik masyarakat. Menurut Iskandar, hingga saat ini LIPI terus berkomunikasi dengan berbagai pemerintah daerah agar dapat bekerja sama membangun energi listrik.
Kebutuhan listrik untuk masyarakat itu sebetulnya kalau kita lihat dari sisi kewenangan kan adalah di pemerintah daerah. Jadi kita membangun komunikasi dengan pemerintah daerah supaya teknologi yang kita kuasai ini bisa dimanfaatkan. Nah, tetapi kalau pemerintah daerahnya tidak memprioritaskan itu, nah kan kita sulit. Jadi di sini kadang-kadang posisi saintis itu tidak bisa merealisasikan idealismenya. Makanya kita selalu coba sosialisasikan. Nah, tetapi tetap keputusannya itu terpada kebijakan dari pemerintah daerah.
Iskandar Julkarnain juga mengatakan, pemerintah pusat harus mampu mewujudkan energi listrik untuk masyarakat Indonesia di seluruh tanah air. Hal ini menurutnya menjadi tantangan serius pemerintah mengingat begitu kompleksnya masalah di sektor ketenaga listrikan. Pameran Pangan Nusantara dan Pameran Produk Dalam Negeri 2015 resmi dibuka Menteri Perdagangan RI Thomas Trikasih Lembong pada Kamis di Jakarta. Selengkapnya disampaikan Sepsa Dewi Restian.
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Thomas Trikasih Lembong Kamis membuka pameran Pangan Nusantara dan Pameran Produk Dalam Negeri 2015. Pameran yang berlangsung pada 5 hingga 8 November 2015 di Jakarta tersebut diikuti oleh 280 usaha kecil menengah dari seluruh Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Thomas Trikasih Lembong mengapresiasi peserta yang turut berpartisipasi pada pameran tersebut. Thomas mengatakan pameran seperti tersebut mampu mencetak wirausahawan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Indonesia ini tentunya mayoritas daripada perekonomian adalah di UKM. Itu sama halnya seperti praktis semua negara di dunia. Nah, hampir semua negara di dunia itu mayoritas daripada perekonomian, mayoritas daripada lapangan kerja, dan bahkan mayoritas daripada ekspor itu berasalnya dari UKM. Dengan demikian tentunya itu menjadi tugas besar untuk Kementerian Perdagangan untuk membina, membantu, mendukung dengan cara apapun juga kawan-kawan kita di UKM yang bekerja begitu keras, yang memperagakan kreativitas dan inovasi yang demikian luar biasa.
Thomas menambahkan Kementerian Perdagangan telah memfasilitasi sekitar 22 ribu usaha mikro kecil menengah UMKM dalam berbagai kegiatan, salah satunya pameran pangan Nusantara dan pameran produk dalam negeri. Dikatakan, dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, pelaksanaan pameran pangan Nusantara dan pameran produk dalam negeri telah mencatat total transaksi sebesar 14 miliar rupiah yang dihasilkan 3.100 UMKM. Menurut Lembong, langkah ini akan terus dilakukan guna menaikkan taraf pelaku UMKM dari mikro, kecil, menengah hingga menjadi mandiri. Sepsa Diurestian melaporkan.
Provinsi Jawa Timur mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Pada triwulan ketiga tahun 2015, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,44% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 4,73%. Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Timur melaporkan dari segi lapangan usaha, pertumbuhan terjadi di hampir semua sektor, kecuali kategori pengadaan listrik, gas, dan produk es. Pertumbuhan paling tinggi disumbang sektor jasa pendidikan sebesar 7,41%. Kepala BPS Jawa Timur, Syairi Hasbullah, menyampaikan sejumlah lapangan usaha dengan kontribusi terbesar mengalami pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Ia mencontohkan industri pengolahan tumbuh sebesar 5,6% atau lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 4,3%. Meski begitu, Syairi mengatakan dibandingkan dengan periode yang sama pada 2014, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat melambat. Pada triwulan ketiga 2014, menurut dia, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mampu mencapai 5,89%. Namun Syairi mengatakan, di tengah memburuknya situasi perekonomian dunia dan nasional, perekonomian Jawa Timur relatif lebih stabil. Berita terakhir. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas atau SKK Migas meminta kontraktor kontrak kerjasama minyak dan gas di Indonesia bisa membuka diri kepada media massa agar bisa memberikan pemahaman yang benar dalam kegiatan hulu minyak dan gas yang juga menjadi tugas negara kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Subbagian Komunikasi dan Protokol SKK Minyak dan Gas, Yudaldi Rafdi, di Yogyakarta Jumat. Dalam acara dan kunjungan media ke Joint Operating Body Pertamina Petro Cina S. Java, ia menjelaskan tugas kontraktor kontrak kerjasama minyak dan gas sama dengan SKK Migas, yaitu mengembangkan dan membangun industri hulu minyak dan gas. Dalam membangun kegiatan hulu minyak dan gas, menurutnya harus ada keterbukaan, apalagi kegiatan hulu minyak dan gas sekarang ini lesu. Ia juga mengharapkan kontraktor kontrak kerjasama minyak dan gas di Jawa Timur juga membuka diri kepada wartawan, mulai kepedulian sosial, dana bagi hasil minyak dan gas, juga berbagai kegiatan lainnya. Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan SKK Minyak dan Gas Jabanusa, Ali Mashar, menjelaskan pemerintah terus berusaha mendorong industri hulu minyak dan gas menjadi meningkat dibandingkan sebelumnya. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, konflik Kepulauan Spratly yang belum berakhir. Hari Rabu 4 November, para Menteri Pertahanan dari negara-negara anggota Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN, bertemu di Kuala Lumpur. Namun pertemuan itu tidak menghasilkan kesepakatan terkait dengan kegiatan Republik Rakyat Tiongkok, RRT, di Laut Cina Selatan. Beberapa negara anggota ingin pernyataan akhir pertemuan tersebut juga memasukkan proyek reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok di sebuah pulau karang dalam gugusan Kepulauan Spratly. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Ash Carter yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, persoalan Laut Cina Selatan akan terus menjadi agenda yang muncul dalam pertemuan. Masih dalam soal yang sama, para pejabat Amerika Serikat mengatakan, RRT ingin tidak ada persoalan itu dalam pernyataan akhir. Hal itu dibantah RRT yang sebaliknya menuduh adanya campur tangan dari beberapa negara tertentu. Secara jelas, Amerika Serikat dan Filipina memang menentang proyek reklamasi Tiongkok di Kepulauan Spratly. Beijing mengklaim proyek itu di wilayah miliknya sendiri dan meningkatkan upayanya mengklaim kepulauan itu. Amerika Serikat tidak tinggal diam. Beberapa waktu lalu, Amerika Serikat mengirimkan kapal ke dekat pulau yang direklamasi dan dianggap sebagai provokasi oleh RRT. Sementara itu, Filipina lebih memilih melakukan langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan internasional di Den Haag. Malaysia juga mengajukan keberatan atas proyek di wilayah sengketa dan menyatakan sebagai provokasi. Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia Jenderal Zulkifli Muhsin mengatakan, di pertengahan Oktober dalam pertemuan keamanan di Beijing bahwa RRT melakukan provokasi melalui pembangunan pulau permukiman di Laut Cina Selatan. Pernyataan itu dibalas oleh Wakil Menteri Luar Negeri RRT Liu Shenmin dalam forum yang sama bahwa pembangunan mercusuar di pulau berguna bagi keamanan di Laut Cina Selatan. Selain dengan Filipina dan Malaysia, proyek pembangunan itu juga ditentang Vietnam yang juga mengajukan klaim atas Kepulauan Spratly. Namun berbeda dengan Vietnam dan Filipina yang hanya berani mengecam, Malaysia berani menerapkan garis batas dengan RRT di Laut Cina Selatan. Tetapi adanya latihan militer Angkatan Laut RRT di kawasan yang masuk zona ekonomi eksklusif, Malaysia membuat Kuala Lumpur meminta Beijing mengubah pendekatan yang tampak ofensif. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam konflik di Kepulauan Spratly, Indonesia bisa mengusulkan agar konflik bisa diselesaikan dengan cara damai melalui perundingan. Lebih-lebih dalam forum ASEAN, Indonesia bisa memainkan peran agar konflik segera bisa selesai. Selain itu, masih ada forum lain seperti yang lebih dekat seperti ASEAN, RRT bisa mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk duduk secara langsung. Pertanyaannya, kapan persoalan ini diselesaikan secara tuntas, tanpa harus ada yang merasa dikalahkan? Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 6 November 1908. Cut Nyak Dien meninggal dunia di Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyak Dien adalah pahlawan nasional Indonesia berasal dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah 6 Mukim diserang, ia mengungsi sementara suaminya Ibrahim Lamnga bertempur melawan Belanda. Ibrahim Lamnga tewas di Gletarum pada tanggal 29 Juni 1878 yang menyebabkan Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Cut Nyak Dien bersama suaminya, Tengku Umar, bertempur bersama melawan Belanda. Namun Tengku Umar gugur saat menyerang Molaboh pada tanggal 11 Februari 1899, sehingga Cut Nyak Dien berjuang sendirian di pedalaman Molaboh bersama pasukan kecilnya. Cut Nyak Dien saat itu sudah tua dan sakit, sehingga satu pasukannya yang bernama Pang Laut melaporkan keberadaannya karena iba. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Di sana ia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Namun keberadaannya menambah semangat perlawanan rakyat Aceh. Ia juga masih berhubungan dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap. Akibatnya Din dibuang ke Sumedang. Cut Nyak Din meninggal pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat. Kami beralih ke peristiwa tanggal 6 November 1903. Duong Van Minh mengambil alih pemerintahan Vietnam Selatan beberapa hari setelah pembunuhan Perdana Menteri Ngo Dinh Diem. Duong Van Minh lebih dikenal luas sebagai Minh Besar. Nama panggilan Minh Besar didapat karena ia memiliki tinggi badan 1,83 meter dan berat 91 kilogram. Duong Van Minh memimpin tentara Vietnam Selatan di bawah Perdana Menteri Ngo Dinh Diem. Pada tahun 1963, ia menjadi pemimpin Vietnam Selatan setelah Perdana Menteri Ngo Dinh Diem dibunuh dalam sebuah kudeta. Kepemimpinan Duong hanya berlangsung selama 2 bulan. Namun dalam waktu tak lama, ia kembali memimpin Vietnam Selatan sebelum menyerahkan bangsa itu kepada kekuatan komunis. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 6 November 1964. Hans von Euler, Chelpin, kimiawan kelahiran Jerman meninggal dunia. Hans Karl August Simon von Euler Chelpin adalah biokimiawan Swedia kelahiran Jerman. Ia memenangkan penghargaan Nobel dalam kimia 1929 dengan Arthur Harden untuk penelitian mereka tentang fermentasi gula dan enzim fermentasi. Ia merupakan profesor kimia umum dan organik di Universitas Stockholm dan direktur lembaga untuk penelitian kimia organik di universitas tersebut. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Jamaah berisiko tinggi akan dibatasi menjadi tema fokus hari ini. Saudara, pemerintah mempertimbangkan menunda keberangkatan jamaah haji berisiko tinggi ke Tanah Suci. Hal itu dilakukan demi menjaga keselamatan jiwa jamaah berisiko tinggi selama menjalankan ibadah rukun Islam kelima. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada pembukaan acara Rapat Kerja Nasional Rakernas Evaluasi Haji di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa 3 November mengatakan, tahun ini ada 36 jamaah yang wafat di embarkasi atau sebelum terbang ke Arab Saudi, dan 638 jemaah meninggal di Tanah Suci. Jumlah itu memang termasuk korban Kren dan Mina. Menurut Menteri Agama, persoalan utama bukan pada banyaknya jemaah lanjut usia, melainkan berisiko tinggi. Selama sehat, jemaah lanjut usia tidak mendatangkan masalah berarti. Jemaah dinilai berisiko tinggi terkait dengan kemampuan fisik mereka ketika menjalankan ibadah di Madinah dan Makkah. Karena itu, kata Menteri Agama, keberangkatan jamaah berisiko tinggi sebaiknya ditunda demi menjaga keselamatan jiwa yang bersangkutan. Dia mengaku sudah berbicara dengan beberapa tokoh di Majelis Ulama Indonesia MUI. MUI pun memahami usulan kemampuan jamaah haji tidak hanya material, tetapi juga fisik. Tinggal nanti Kementerian Kesehatan dibuat parameter yang masuk kategori berisiko tinggi seperti apa. Dengan demikian, kata Lukman Hakim Saifuddin, meski lanjut usia, secara fisik siap dan ikut bagian dari syarat berhaji. Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay mengatakan, jamaah berisiko tinggi memang menjadi persoalan paling krusial pada penyelenggaraan haji tahun ini. Secara pribadi, dia sepakat kalau ada pembahasan. Namun dia juga mengingatkan regulasi negeri ini tidak bisa melarang masyarakat menunaikan ibadah haji karena alasan kesehatan. Menurut Saleh, masyarakat Indonesia juga banyak yang berpandangan lebih baik meninggal di tanah suci daripada di tanah air. Karena itu, ia pun mendorong perbaikan fasilitas kesehatan selama operasional haji. Indonesia meminta disediakan klinik di Arafah. Karena Indonesia negara dengan jumlah jemaah terbesar, seharusnya punya klinik, bukan curi-curi mendirikan klinik. Saleh juga menyarankan jumlah petugas kesehatan dan ketersediaan obat harus ditambah. Dengan begitu, angka kematian bisa ditekan. Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, Fidian Shah, mengatakan pembahasan kemampuan atau istitah kesehatan bukan dimaksudkan untuk memberi pelarangan bagi jemaah haji untuk berangkat ke Tanah Suci. Pembahasan bertujuan pada peningkatan kualitas jemaah haji agar bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ia mengatakan konsep istitah kesehatan akan mengacu pada pembinaan kesehatan jemaah haji dari awal. Rekomendasinya itu, pembinaan haji, kata Findiansa, jangan setelah orang melunasi. Itu menurutnya terlambat. Dia menjelaskan agar konsep istitah kesehatan berjalan optimal, idealnya pembinaan kesehatan dilakukan 2 tahun sebelum jemaah haji diberangkatkan. Jadi pembinaan dilakukan bukan setelah jemaah melunasi, melainkan sejak jemaah mendapatkan nomor porsi. Sekian fokus.
Inilah sari berita penting. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pendidikan agama dan keagamaan mampu menjaga eksistensi Indonesia yang memiliki kearifan lokal sekaligus religius. Lukman di Jakarta Kamis mengatakan pendidikan agama dan keagamaan juga menjadi perhatian pemerintah karena memberi peran dalam menjaga konteks keindonesiaan. Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Indonesia, Teto Liang Jianchang, mengatakan Teto akan membuka kantor perwakilan di Surabaya sehingga bisa lebih memudahkan warga negara Indonesia dari Jawa Timur yang akan pergi ke Taiwan. Presiden Italia Sergio Mattarella akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 8 hingga 10 November 2015 untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Iskandar Zulkarnain kepada RRI World Service di sela-sela acara seminar tantangan dan prospek kebijakan ketenaga listrikan di gedung LIPI Kamis mengatakan pihaknya menawarkan kepada pemerintah daerah untuk bekerjasama dalam membangun pembangkit tenaga listrik untuk kebutuhan energi listrik masyarakat. Pameran Pangan Nusantara dan Pameran Produk Dalam Negeri 2015 resmi dibuka Menteri Perdagangan RI Thomas Trikasih Lembong pada Kamis di Jakarta. Provinsi Jawa Timur mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Pada triwulan ketiga tahun 2015, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,44% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 4,73%. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas atau SKK Migas meminta kontraktor kontrak kerjasama minyak dan gas di Indonesia bisa membuka diri kepada media massa agar bisa memberikan pemahaman yang benar dalam kegiatan hulu minyak dan gas yang juga menjadi tugas negara kepada masyarakat. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini, kami akan mengajak Anda berwisata ke Sulawesi Tenggara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Buton merupakan sebuah pulau yang terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Di pulau ini terdapat kota Bau-Bau. Kota ini dahulu menjadi pusat kerajaan Buton. Karenanya hingga saat ini di kota Bau-Bau masih ada beberapa bangunan bersejarah sisa peninggalan kerajaan Buton. Seperti benteng keraton Buton dan masjid keraton. Dengan adanya beberapa bangunan bersejarah ini, wisata sejarah menjadi aktivitas wisata unggulan kota Bau-Bau. Di samping wisata sejarah, sebenarnya kota Bau-Bau juga menawarkan aktivitas wisata alam. Ada beragam objek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi di kota ini. Salah satunya wisata Bahari Pantai Nirwana. Saudara pendengar, sesuai dengan namanya, Nirwana yang berarti surga. Pantai di kota Bau-Bau ini menawarkan keindahan alam yang indah. Sehingga membuat siapapun yang berkunjung ke sini merasa berada di surga. Pantai Nirwana mempunyai hamparan pasir pantai yang berwarna putih dengan lambaian nyur di sepanjang pantai. Air lautnya mempunyai tiga kombinasi warna, yakni putih, biru, kehijauan dan biru muda. Ombak di pantai ini sangat tenang, bahkan tanpa karang. Sangat cocok untuk bermain air, berenang, snorkeling maupun diving. Ketika snorkeling atau diving, Anda bisa melihat beragam biota laut yang indah, seperti ikan-ikan berwarna-warni dan terumbu karang. Bila beruntung, penyu-penyu laut pun bisa terlihat di tepi pantai. Pantai Nirwana juga memiliki pemandangan matahari terbaik saat terbit atau sunrise maupun terbenam sunset. Momen-momen ini seringkali dimanfaatkan banyak pasangan muda-mudi untuk background foto prewedding mereka. Tak jauh dari lokasi pantai, juga terdapat sebuah gua dengan permandian air payau memanjang sekitar 50 meter. Masyarakat setempat menyebutnya Gua Moko yang konon sumber mata airnya tak pernah kering. Lokasi gua ini berada pada bagian selatan Pantai Nirwana. Untuk menjangkau lokasi hanya dibutuhkan waktu tak kurang dari 10 menit dengan berjalan menelusuri pantai. Bagi warga kota Bau-Bau, Pantai Nirwana tidak hanya sebatas lokasi rekreasi, namun ada yang memanfaatkannya sebagai kegiatan terapi untuk mengobati beberapa jenis penyakit seperti asma dan gangguan saluran pernapasan. Untuk terapi, mereka berendam dalam kesegaran air laut pantai. Saudara pendengar, Pantai Nirwana yang letaknya berada di Kelurahan Sula, Kecamatan Beto Ambari, dapat ditempuh sekitar 15 menit dari pusat kota Bau-Bau, tak jauh dari Bandara Bau-Bau. Pengunjung yang datang menggunakan sepeda motor harus bayar untuk masuk sebesar Rp2.000 dan Rp5.000 untuk mobil. Di pantai ini tersedia jasa penyewaan ban untuk berenang maupun jasa penyewaan perlengkapan selam. Anda juga bisa menggunakan fasilitas gode-gode, yakni sejenis gubuk yang dapat digunakan untuk beristirahat dan melepas penat. Beberapa warung makan dan restoran juga bisa Anda temukan di sekitar kawasan pantai. Begitu juga dengan tempat menginap. Ada banyak penginapan yang tersedia di sekitar kawasan ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Nirwana. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui tentang tokoh Panji dalam tari topeng melalui tari kontemporer. Tokoh Panji dalam tari topeng adalah tokoh utama yang sebenarnya. Tari ini berkarakter halus, gerak tarinya senantiasa kecil dan lembut, langkahnya minimalis dan lebih banyak diam. Topeng yang berwarna putih dan tanpa ornamen yang rumit menggambarkan kesucian seorang manusia yang baru lahir. Ia tidak perlu dirias, mukanya dibiarkan alami. Tarian topeng Panji adalah tarian untuk menghadirkan kekuatan-kekuatan semesta yang paradoksal. Dengan tarian ini, maka azas-azas paradoks semesta, kelaki-lakian dan keperempuanan dihadirkan. Dewa pencipta itu sendiri dihadirkan lewat mitos dan lambang Panji. Ia bersifat laki-laki dan perempuan. Ia matahari dan bulan, ia siang dan malam, ia hidup dan kematian. Waktu dan ruang paradoks pun ada dalam diri dewa ini. Tokoh Panji memang tokoh yang digambarkan sangat istimewa. Bahkan untuk mempelajari gerakan tari Panji ini memerlukan kekuatan dan tekad yang bulat agar berhasil menguasainya. Jika dilihat dari sisi geraknya yang tidak sedinamis musik pengiringnya, tari ini justru memiliki tingkat kesulitan yang tinggi jika dibandingkan dengan jenis tari topeng lainnya. Kesabaran, kekuatan, dan disiplin yang tinggi sangat diperlukan untuk mempelajari tari topeng Panji. Namun seorang gadis muda bernama Fitria Setia Nurwana mematahkan semua peraturan untuk mempelajari tari topeng Panji. Jenis tari kontemporer pun dipilihnya untuk mempublikasikan tokoh Panji. Dalam Gotra Sawala Festival yang berlangsung di Cirebon beberapa waktu lalu, Fitria berhasil memikat penonton melalui koreografinya.
Di sini saya itu ingin menunjukkan sebetulnya bahwa yang kita tahu sebagai seniman akademis atau non-akademis adalah tari topeng hanya 5 karakter dan segi pertunjukannya hanya sebatas 5 karakter itu. Gitu. Dan saya ingin menunjukkan bahwa tari topeng lain pun, tari topeng itu bisa dibuat dengan segi lain. Yaitu seni kontemporer yang kita sebut. Dan kenapa saya mengambil Panji? Karena dari keseluruhan topeng menurut saya yang paling papan atau yang paling, kalau dibilang papan kelima pancer, pancernya itu Panji gitu. Makanya saya ingin mengungkap Panji, sisi Panji dari mulai agama, dari mulai kehidupan dan nilai-nilai yang lain gitu ya. Dan itu pun kan nilai yang ada dalam sisi Panji adalah nilai buat kehidupan manusia juga. Dan itu yang saya ingin tunjukkan.
Mematahkan satu tradisi yang telah lama dipahami secara turun-temurun tidaklah mudah. Namun jiwa muda yang ada dalam diri Fitria terus bergejolak hingga mampu menghasilkan sebuah koreografi indah yang sederhana melalui kisah Mesubudi. Fitria memang merubah sebuah pakem atau tradisi utama dalam tokoh Panji. Namun kesederhanaan tetap dijunjung tinggi agar penonton tetap dapat melihat sisi rendah hati yang ada dalam tokoh Panji. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai cerita tentang tokoh Panji dalam tari topeng melalui tari kontemporer. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi dangdut Indonesia, Ona Sutra, yang berjaya di era 80-an lewat albumnya yang sangat terkenal, Bola. Baiklah saudara, untuk membuka jumpa kita pada Pelangi Nada edisi kali ini, marilah kita dengarkan lagu dari Ona Sutra berikut yang berjudul Bola. Selamat mendengarkan.
Yeah.
Saudara, hahaha, Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh ya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Bola, tunggu. Bola, Bola, gayamu mempesona. Laksana sang primadona, Bola tak luput dari kejaran. Sana sini jadi rebutan. Itulah untaian bait lagu Bola yang dibawakan Ona Sutra. Ona Sutra adalah penyanyi dangdut era 80-an dengan lagunya yang terkenal Bola. Kau di sana, aku di sini. Oh ya, oh ya, oh ya ya. Sana sini jadi rebutan dan masih banyak yang lainnya. Lagu yang dibawakan Ona Sutra terkenal karena memang enak didengar. Iramanya mudah dicerna, liriknya sama kocaknya dengan penyanyinya. Selain bahwa lagu itu muncul bersamaan dengan digelarnya Piala Dunia Sepak Bola. Lirik Bola ini sungguh membuat yang mendengarkannya ikut berdendang. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan kembali satu lagu dari Ona Sutra yang berjudul Bukan Dia. Selamat mendengarkan.
Dalam surat undangan namamu dan
Saudara, pada Maret 2014, Ona Sutra tampil memeriahkan acara Malam Kesenian Kabupaten Labuan Batu Utara di Open Stage Pekan Raya Sumatera Utara PRSU ke-43. Kehadiran Ona Sutra yang akrab disapa Bang Haji itu menarik perhatian para pengunjung PRSU, khususnya pencinta aliran musik dangdut. Meski diiringi musik keyboard, aksi olah vokal penyanyi era tahun 80-an ini mampu membius para pengunjung dengan membawakan beberapa tembang hits miliknya yang pernah tenar, seperti lagu Bola, Asam di Gunung, Ikan di Laut, serta Terbayang-bayang. Nah, saudara, itulah selintas tentang penyanyi Ona Sutra yang berjaya di tahun 80-an. Sebagai penutup perjumpaan kita, Anda akan mendengarkan beberapa lagu yang dibawakan oleh Ona Sutra. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Thank you. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.